Kembali lagi di Kenyang Popcorn. Krau, 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 krau. Kita datang di rekaman di hari Senin ya. Senin sore yang cukup mendung di luar. Mendung gak di tempat kalian?
Biasa aja sih, Ibu.
Biasa aja ya. Tapi tentunya pembahasannya akan jauh nih dari kata mendung. Karena kita akan bahas satu film yang cukup menarik ya. Untuk dibahas dan sangat... sangat cerah sih kalau menurut gue ya. Gimana menurut kalian film ini cerah nggak justru?
Kalau menurut gue filmnya dibilang cerah banget enggak. Dibilang dark juga enggak. Jadi kayak somewhere in between itu semua dan jadinya lumayan chaos menurut gue. Gimana tuh kalau menurut Kevin?
Menurut gue pertama kalau misal filmnya nggak menarik gak akan kita rekam.
Oh gitu, oke okay, baik.
Semua rekaman kita pasti menarik.
Ini lagi ada perumpamaan dari tadi nih ya. Dia tapi teknikal banget dan logik ya. Yeah.
Iya. Gak apa-apa.
Ya udah langsung aja kali kita mulai nih. Filmnya ya seperti di judulnya kan, Babylon.
Iya, yeah, Babylon.
Ada yang udah pernah makan babi di sini? Babylon.
Babylon.
Gimana? Yeah. Kalian nonton filmnya kapan, di mana, sama siapa? Ingat nggak?
Nah, sebelum kesana, gue pengen menyatakan hal yang menarik nih. Jadi Damien Chazelle yang bikin film ini adalah salah satu director yang gue suka lah. Cuma entah kenapa gue merasa film ini gak kedengeran. Kayak gue tahu nih ada film Brad Pitt sama Margot Robbie. Tapi gue gak tahu nih kalau misalkan film ini adalah filmnya Damien Chazelle gitu. Dan ketika akhirnya Kevin bilang kan, wah lu pada harus nonton sih film Babylon gitu. Itu sekitar seminggu lalu tuh. Terus gue kayak baru ngecek. Kenapa lagi, kenapa seorang pada suruh nonton ya? Ternyata gue baru tahu ini filmnya Damien Chazelle.
Oh, sebelum Kevin bilang lu gak tahu?
Gak tahu. Terus gue nonton trailernya juga ya sekelibet gitu loh. Jadi memang gak ada ekspektasi apa-apa, gak ada pemahaman apa-apa soal si film ini. Mm-hmm. Gitu. Tapi akhirnya di weekend kemarin gue, di weekdays minggu lalu gue nonton. Mudit kapan nontonnya?
Gue nonton di hari Sabtu. Di CGV.
Di mana tuh?
Di CGV di Pacific Place. Yes. Gua sempat cari
lu
gitu kan.
Dapat yang teater biasa enggak?
Iya, teater biasa. Nah, gua kan sempat cari kan. Okay. Di mana aja nih gitu. Sebelumnya itu ada di JGC kan dekat rumah gua. Terus kayak tiba-tiba disepir gitu. Dan tinggal kayak ada di 2 atau 3 bioskop gitu weekend lalu. Yeah. Which is sangat disayangkan, cuma ya ngerti juga sih ya, berebutan screen mungkin dengan minggu depan akan keluar Ant-Man. Jadi begitu, cepat sekali turunnya.
Setuju sih gue emang rada gak kedengeran filmnya, kayaknya emang karena bentrok sama beberapa film gede juga sih.
Ditambah lagi banyak scene yang disensor kan, jadi kayak kita jangan banyak-banyakin deh gitu.
Tapi bukan hal yang mengagetkan sebenarnya sih kalau filmnya Damien nggak terlalu kedengeran di Indonesia. Karena agak sulit ya untuk film seperti ini masuk ke market dan taste masyarakat Indonesia pada umumnya. Karena menurut gue sih nggak segampang itu dicerna filmnya.
Betul.
Gitu.
Gue setuju juga sih. Sama mungkin dari bisnis per point of view, kelamaan kali ya film.
3 jam 5 menit ya. Jualannya
kurang nih kayaknya. Waktu sih harus berapa 2-3 kali doang kan. Nggak cuan kayaknya.
Tapi on the contrary, ngomongin soal 3 jam, compared to film yang baru saja keluar juga recently, yang berdurasi 3 jam, yaitu Avatar, gue jauh-jauh ngerasa ini lebih enjoyable dalam waktu 3 jam dibanding Avatar sih. Kayak lebih worth my time, dan lebih somehow lebih kayak nggak kerasa 3 jam gitu dibanding Avatar gitu.
Oke. Menarik. Oke. Sebelum kita bahas lebih jauh, coba deh. Kita menurut kalian masing-masing ini film mau ngomongin apa sih? Gue penasaran banget sih sebenarnya. Apa sih yang kalian dapat? Dan kita kan memang belum pernah bahas nih kan. Kita tahan-tahan supaya kita bisa bahasnya di sini kan.
Iya.
Gimana dari Kevin kali ya? Kevin dulu deh kan. Kevin yang pertama kali nonton.
Gue selalu ngerasa setiap gue nonton. Disclaimer dulu, Damien Chazelle one of my favorite directors kan. La La Land salah satu film yang gue ngerasa kalau emang gue terdiam di satu pulau sendiri, gue terdampar, gue akan bawa satu film, yaitu La La Land.
Oke.
Karena itu kayak satu-satunya film yang gue tonton 2-3 kali gitu loh. Gak banyak film yang gue nonton kayak gitu.
Bukan anime ya berarti?
Enggak, anime kayak sekali aja terus, ah gue wibu gitu.
Oh gitu.
Berkali-kali gue kayak, wah ini keren nih.
Iya,
gitu.
Iya.
Oke. Okay.
Ya, even gue sempet considering, gue pengen punya poster La La Land gitu di kamar. Cuman, anyways. Iya, jadi gue lumayan appreciate juga La La Land itu kita pernah bahas kan, Van, dulu.
Pernah, ya, mestinya.
Iya, kalian ada rekaman
La La Land. Kita kan ada rekaman, yeah. Dan waktu itu kita ngebahas The Journey of Damien Chazelle itself kan, kayak... Mm-hmm. Mulai dari sebelum dia bikin Whiplash, dia bikin mini Whiplash, terus dia funding, terus dia dapat Whiplash. Terus itu baru dia bikin La La Land dan dengan award-award and stuffs-nya gitu. Which still kalah sama Moonlight, karena
bukan issue.
Cuman ya udah,
okay, gak apa-apa. Okay.
Tapi La La Land still a good movie gitu. Balik lagi, gue selalu kerasa nonton film Damien Chazelle itu kayak aspiring dan happy gitu. Kayak setelah nonton itu gue kayak, ih... bagus banget ya gitu, kayak seneng ya nontonnya gitu.
Mm-hmm.
Bukan bagus banget yang kayak, oh shit, this is a cinematic
piece boom, gitu. Boom, boom, boom gitu ya.
Cuman lebih kayak, gue ngerasa happy aja gitu, dan konten aja. Konten.
Konten.
Pas pas keluar-keluar, orang pertama yang bahas sama gue tuh Abel. Gue ngobrol gimana, Vin, gitu. Tapi si Abel juga belum nonton. Intinya the overall movie gue enjoy banget. Gue seneng. Memang abstrak banget, chaotic, saking chaoticnya menurut gue memang at some point kayak, ini orang mau nyampein apa sih anjir gitu. Cuman kayak, mungkin memang the whole movie pengennya atmosfernya seperti itu gitu, se-chaotic itu gitu. Mungkin itu sih briefnya, gue kayak very very seneng. Tapi yang gue gak seneng adalah kenapa banyaknya di-cut. Bahasan pertama gue dengan Abel adalah, gimana nih lembaga sensor film udah dikasih sensor, masih aja disensor gitu. Kenapa gak might as well dibikin 21 tahun ke atas biar gak usah disensor. Make sense.
Iya, betul.
Kayak gitu. Jadi ya, I don't know lah gimana cara mereka kerja, tapi ya well. Gitu kalau dari gue. Kalau dari kalian gimana? Mudit.
Gimana Mudit?
Bilang
lebih bagus dari Avatar nih.
Langsung di cancel sama fansnya James Cameron. Iya, tapi kalau menurut gue sih kayak it's a movie about a race towards greatness gitu kali ya. Dan itu sebenarnya satu pattern yang gue lihat juga dari La La Land gitu. Kayak ada apa ya? Kayak sebuah usaha untuk gue punya satu mimpi besar di depan sana yang gue tahu langkahnya apa aja. Dan gue akan meraih itu gitu. Dan gue sebenarnya gak nonton Whiplash sih. Tapi mungkin kurang lebih kayak gitu juga kali ya. Apa namanya. Dengan ininya. Apa. Kenapa. Kenapa dengan gesture itu.
Why lu gak nonton Whiplash?
Oh iya. Yeah. Sorry. Sorry nih fanboynya Damien Chazelle kesini. Gue belum nonton Whiplash. Tapi maksudnya dari yang gue tangkap sekilas. Dari kayak trailernya atau kayak pembahasan orang. It's about that race towards greatness juga gitu loh. Yang digambarkan, dah tiga film ini digambarkan, bahkan First Man juga ya, kalau gue mau ngomong, bahkan First Man gitu. Kayak ada satu mimpi besar yang kayak dia mau capai, dan gimana caranya karakter-karakter ini berlomba gitu, untuk mencapai impian tersebut gitu. Dan menariknya, kalau di-compare misalnya dengan La La Land ya, ada dua tokoh utama kan, si Emma Stone dan si siapa? Ryan Gosling ya. Dua-duanya punya mimpi yang kurang lebih sama gitu, di satu industri yang sama, tapi berbeda tingkatan, berbeda cara, dan ya beda jalan, begitu juga dengan si Babylon ini gitu. Dengan tambahan karakter yang lebih banyak lagi sebenarnya dari cuma dua gitu kan. Dan sebenarnya mungkin berkaitan dengan kayak pertanyaannya tadi, kayak tentang apa, yang menarik yang gue temukan adalah soal arti dari kata si Babylon itu tersendiri gitu. Kalian tahu gak sih kayak originnya?
Kalau dari ini kan?
Iya, jadi...
Oh iya, jelasin aja.
Iya, jadi Babylon itu kayak in English, itu tuh kayak sebuah term kalau sesuatu itu tuh degenerate atau oppressive gitu. Kayak sesuatu yang kayak chaotic gitu lah istilahnya. Nah, tapi kayak sebagaimana kita tahu juga mungkin ada di Alkitab kali ya. Kayak kota Babel gitu kan. Kayak Babylon yang ada dalam Alkitab itu berarti... gate of the gods gitu, kayak semacam pintu gerbang untuk menuju ya para dewa gitu kan. Jadi itu adalah menurut ya apa ya, kayak menurut gue itu kontradiktif dan lumayan menarik aja sih gitu untuk arti keseluruhan dari si film ini gitu. Karena kan gak ada satupun dimention soal kata Babylon gitu kan dalam film ini. Atau kayak gak ada kaitannya sama sekali nih dengan kayak Alkitab dan lain-lain gitu kan. Jadi gue berusaha mencari tahu sebenarnya dari mana kata ini berasal gitu kan. Nah ternyata ya gue mendapatkan jawabannya setelah mencari tahu artinya gitu. Gitu sih.
Gue udah nice insight sih betul, menarik itu. Jadi basically Babylon itu kan ceritanya tentang sebuah, kalau di Alkitab, sebuah kota yang dihancurin sama the god itself dengan cara karena si towernya itu ingin dibuat mendekati heaven, kota Babel itu kan. Dan dihancurinnya dengan cara mereka dibuat bingung, confused with sound. Nah, jadi basically the whole movie is about that gitu. Kalau lihat semua tokoh utamanya, si Margo, si siapa orang itu, gue pengen bilang Dev Patel lagi gara-gara ini ya.
Siapa orang itu?
Ya, si,
si ini, si, siapa namanya?
Manuel.
Terus yang African American, semuanya pada kayak mengejar mimpi mereka masing-masing, tapi semuanya punya nasib yang berbeda ketika introduction of sound ke film gitu. Mereka ya ketika film yang zaman dulu itu udah masuk tentang sound, fate mereka berubah gitu. Jadi itu yang gue ngerasa kayak, oh shit, ini pemilihan judulnya yang lumayan jenius ya gitu. Dan itu mungkin yang kenapa menjawab perkeosan dari awal film, atmosfer filmnya gitu. Kayak emang dibuat sekeos itu dengan adanya si sound ini gitu. Itu sih yang gue tangkap.
Menarik.
Iya. Gimana,
gue seneng nih ketika kita menonton satu film yang sama tapi mendapatkan arti yang berbeda-beda semua nih. Nah karena gue udah mendengar Kevin, gue mengerti, gue mendengar murid gue mengerti, tapi gue punya pandangan sendiri soal si filmnya. Cuma sebelum masuk ke pandangan gue sendiri, gue pengen ini kali ya kasih tahu apa nih yang Damien Chazelle pengen capture sebenarnya. Nah jadi di film ini kan menceritakan transisi antara sinema bisu ke sinema yang ada suara dan bagaimana orang-orang yang ada di sana itu nggak bisa survive the transition gitu. Dan itu actually secara historinya itu adalah fakta. Dulu itu memang diajarin di history of cinema kalau ada nih masa-masanya di mana aktor-aktor yang ternyata mukanya ganteng tapi suaranya jelek nggak survive akhirnya. Itu yang terjadi sama si Brad Pitt. Gitu. Jadi kalau ditarik dari situ, dan memang yang gue rasakan film ini tuh lebih bercerita, paling nggak untuk gue adalah film tentang transisi kehidupan, transisi karir gitu loh. Dan kita bisa lihat si Brad Pitt ini nggak bisa survive gitu kan di filmnya. Jadi kalau buat gue, film ini lebih menceritakan bagaimana perubahan dalam kehidupan gitu. Nah, cukup menarik juga sih kayak gue melihat sebuah pattern di sini yang mungkin tadi murid udah sempat bilang juga nih. Di film pertama Whiplash, di film La La Land, di film ketiganya First Man, menceritakan soal mimpi. Tapi kan kalau misalkan di film-film itu semua menceritakan soal mimpi, dan bagaimana nih caranya mereka mendapatkan mimpinya dan actually dapat nih pada akhirnya. Beda nih di Babylon. Kayak awalnya dia menceritakan soal mimpi. Kayak kita lihat di scene di Nelly Leroy sama si Manuel bilang di satu pas mereka pakai kokain dan lain-lainnya. Terus kayak gue pengen jadi movie star, I'm already a star. Terus kayak gue pengen masuk di movie business, gue pengen being a part of something bigger. Itu kan dari kacamata orang di luar Amerika. Orang tuh menganggap Amerika sebagai negara yang wah di entertainment, dan orang tuh semua berbondong-bondong pengen masuk ke sana kan supaya bisa make it di Hollywood gitu. Dan itu adalah representasi orang-orang yang merasakan hal itu. Bagaimana mereka bisa masuk nih? Bagaimana mereka dengan mimpi bisa beneran make it di Hollywood dengan cara yang, kalau di Babylon cara yang lumayan chaotic gitu kan, lumayan gila gitu kan. Nah terus bagaimana segampang itu juga karir mereka bisa hancur gitu loh. Nah dari situ sih gue menangkap, terus Damien juga bilang begini, film ini adalah hate letter untuk Hollywood, tapi love letter untuk sinema sama film. Gitu. Terus kayak itu sih overall apa yang gua tangkep dari si filmnya sebelum kita deep dive ya ke hal-hal lainnya.
Menarik.
Tadi juga menarik soal Kevin bilang memakai suara gitu ya. Itu actually menjadi sebuah kesulitan juga nih si sound designer-nya untuk bisa ngekompos semuanya gitu loh. Karena pas dia dapat filmnya kayak dia bilang, gue gak bisa denger apa-apa di filmnya. Gue gak ngerti ini karakter ini mau ngomongin apa, karakter ini lagi sama siapa, gak ngerti. Karena filmnya terlalu chaotic secara suara. Dan mungkin itu juga sebuah, apa ya, sebuah hal yang disengajai kali ya sama si Damien. Supaya bisa mendapatkan si chaotic-nya ini.
Gitu. Dan berkaitan sama suara, gue gak tahu apakah ini bioskop gue atau ada beberapa bagian dari film yang agak muffled gitu ya suaranya. Bioskop gue doang ya.
Muffled?
Oh ya?
Section scene mana tuh?
Kayak random gitu. Kayak pertama muffled. Ini sih kayaknya memang CGV ya. CGV Pepe. Tapi kayak gue kan somehow kayak, oh emang gini kali filmnya gitu kan. Si positive thinking gitu. Kayak, oh iya. Yeah. Emang gini kali ya. Ya tapi balik lagi itu mungkin teknis kali ya. Tapi menarik sih maksudnya soal si suara itu. Soalnya gue tuh gak tahu ceritanya nih soal si kayak yang tadi Kevin bilang ya. Kayak si kota Babel ini. Kayak ternyata cukup Kristiani ya.
Itu kayak history of mankind.
History of mankind.
Apparently ada di Bible aja. Kayaknya.
Oke.
Anyways. Tapi gue get the idea sih, Dit, kenapa lu merasa kayak this film is really enjoyable compared to Avatar. Maksudnya kayak gue nonton Avatar, gue tidur. Jadi kayak gue gak tidur.
Iya.
Karena mungkin lebih intense and a lot of things happen kan. Kalau Avatar kan lebih kayak, wah indah.
Benar.
Ada terbang, paus terbang.
Dan orang tuh butuh sesuatu untuk nge-trigger attention span-nya kan gitu.
Yeah.
Makanya kayak tadi gue bilang kayak ini tuh everything everywhere all at once. Plus kokain,
gitu. Iya.
Make sense.
Nah, kita kan tadi udah bahas nih pendapat kita soal si filmnya. Yuk, kita seperti biasa, masing-masing nih kasih tahu nih apa yang dia suka sama apa yang mungkin dia kurang suka nih dari filmnya. Gimana?
Oke. Okay.
Dari lu, Devan.
Kenapa? Dari gue? Langsung ditembak ini ya. Oke. Nah, kalau gue melihat sebuah film tuh gue suka, yang gue paling suka disini adalah karakter-karakternya yang ada di filmnya. Kita lihat di sini bisa dibilang terbagi jadi tiga ya, tiga karakter utama. Si Jack Conrad, Brad Pitt, Nelly Leroy, Margot Robbie, sama Manny Torres, Diego Calva. Mereka semua punya ceritanya sendiri dan menurut gua mewakilkan kejadian-kejadian yang dialamin orang-orang di waktu itu. Kalau kita bedah satu-satu nih ya, Jack Conrad adalah orang paling sukses di saat itu sebagai aktor ya, highest paid actor. Nelly Leroy orang yang tidak punya keluarga yang sehat tapi dia pengen make it di Hollywood. Terus si Manny adalah seorang imigran yang pengen kerja di showbiz. Jadi semua itu udah establish nih keinginannya tuh apa nih masing-masing. Brad Pitt pengen tetap selalu famous dan bagaimana dia bisa pegang kontrol semuanya kita lihat dari adegan-adegan di mana kan dia sesimpel nelfon orang untuk masuk ke dalam filmnya orangnya langsung mau gitu loh. Tapi kayak ketika hal-hal itu berubah dia nggak bisa nih menerima kekalahan gitu loh. Nah, terus si Nelly Leroy juga ketika dia harus membaca, dia juga nggak bisa kan. Akhirnya dia menjadi orang yang lumayan bisa dibilang gangguan mental lah kayak. Dia nggak bisa fit in sama siapapun gitu. Terus si Manny Torres, yang kita lihat nih sebenarnya paling lurus nih. Tapi ternyata dia punya satu, bisa dibilang hambatan juga nih, yaitu kecintaan dia sama Nelly Leroy.
Yeah.
Ya kan? Terus kita lihat bagaimana tiga ini semuanya punya semacam addiction sama hal-hal mereka, dan bagaimana addictionnya ini yang akhirnya bisa dibilang menghancurkan hidup mereka. Dan untuk mengkontras, membuat kontras terhadap tiga karakter ini, ada satu karakter nih yang pemain musik, siapa tuh yang main yang black itu ya? Si
Sydney Palmer itu.
Sydney Palmer. Dia juga sama nih, seorang yang punya mimpi dan seseorang yang actually punya skill juga nih gitu. Tapi kita lihat ada satu kejadian di mana dia not black enough, inget gak scene-nya? Itu menurut gue scene-nya
suruh pakai arang.
Iya, suruh pakai arang itu. Menurut gue itu scene-nya powerful banget gitu loh. Gimana dia meng-embrace segalanya supaya bisa tetap di sana, tapi akhirnya apa yang dilakukan yang tidak dilakukan sama tiga karakter lain, yaitu dia mengambil sebuah keputusan, gue gak mau lagi nih ada di dalam lingkaran setan ini, gue pengen bisa
break the cycle.
Dan ketika kita lihat lagi di kemudian di filmnya, di akhir filmnya, satu-satunya yang masih berkarya, kita lihat walaupun stage-nya gak sebesar itu ya, adalah si siapa namanya, si Sydney Palmer ini.
Anna May ya?
Mm-hmm.
Oh, gue kira yang si ini.
Bukan.
Sorry.
Yang si...
Yang dia main, dia main di kecil
gitu loh. Jadi kayak, di sini gue suka bagaimana Damien Chazelle yang biasanya menceritakan satu karakter atau dua karakter, di sini dia menceritakan empat karakter sekaligus yang punya benang merahnya sama, tapi dia bisa membuat nih bedanya. Nih, yang lu ini yang terjadi nih kalau lu enggak bisa survive dan lu enggak bisa transisi, lu enggak bisa menurunkan ego lu di showbiz dan ini nih yang terjadi nih sama orang yang kepengen okay, let's break the cycle. Jadi kayak message itunya tuh yang gua dapat banget, dan ini yang menurut gua sampai gua bilang, wah, ini secara storytelling, secara script writing, secara technical much 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 more complex daripada yang udah pernah Damien bikin gitu loh.
Iya.
Tapi sayang aja reviewnya nggak bagus gitu. Gitu.
Sama ada satu lagi fan yang si siapa namanya, siapa? Yang penyanyi yang orang Jepang.
Ah, iya, benar.
Anna May ya.
Anna May.
Terakhirnya kan dia ke Eropa kan. Betul. Maksudnya itu juga satu path tuh yang menurut gue menarik. Mm-hmm. Kayak dia masih pursue her career, tapi kayak emang ada alternatif lain aja gitu kan.
Gitu.
Benar.
Pivotal momen di karir showbiz gitu loh. Kalau Kevin Mudit gimana?
Mudit dulu kali.
Oke.
Gue lagi merenungkan apa yang lu udah ngomong.
Oke.
Juga ya jadi film.
Sebenarnya kalau balik dari pertanyaan pertamanya tadi, apa yang gue suka gitu ya? Kayak in general gue suka nih tipe-tipe film yang kayak gini, yang kayak revolves around a set of characters dan kayak nasibnya masing-masing, cara mereka dealing with their own problems, tapi kayak interconnected gitu loh antar satu sama lain. Ditambah lagi kayak yang cukup mendasari tema besarnya ini kan kayak ya seni gitu kan, kayak musik, terus ya acting, dan ya the showbiz industry gitu kan. Hal pertama yang gue suka banget tentunya adalah si tema besarnya gitu ya. Kalau ini in general gitu. Terus selain itu ya tentu aja yang tadi Ivan udah bilang juga. Karakter-karakternya menurut gue cukup kompleks sih. Dan gue suka banget mereka dapat beberapa scene yang mereka tuh bisa monolog sendiri gitu. Untuk menunjukkan sebenarnya mimpi gue tuh apa gitu. Kayak yang si siapa namanya?
Mana?
Si Brad Pitt, si Jack Conrad Jack gitu kan, Conrad, pas yang di awal film gitu kan, dia ada kayak monolog yang di ini kan, di apa namanya, di rumahnya dia gitu kan. Kayak yang, ayo kita harus change the game gitu, yang maksudnya, apa ya, ya gue lupa sih specifically apa, tapi kayak cukup inspiring gitu kan buat si Manny untuk akhirnya kayak, oh ternyata kayak gini ya orang gitu, dan ternyata ini ya gambarannya nih gitu, kayak Hollywood star kayak gini gitu. Menurut gue itu menarik juga gitu. Semua orang dapat waktunya masing-masing lah gitu, untuk yang cukup banget gitu sebenarnya, mengingat durasinya cukup panjang gitu ya filmnya, untuk menunjukkan gue tuh orangnya kayak gini, dinamika gue dengan yang lain kayak gini gitu. Dan ketiga yang gue suka adalah kenapa gue mention soal La La Land yang di grup itu, kayak gue ngerasa ini tuh kayak sequelnya La La Land, versi beda genre dan versi kayak darknya aja gitu. Yeah. Kayak semacam di La La Land tuh kita dapat optimism gitu kan. Yeah. Kita dapat kayak oh it's a dream, dan journey dari ya sama gitu kan sebenarnya Emma Stone gitu, kayak pengen
jadi aktris.
Yeah, to be that someone in the crowd gitu kan, yang akan to found that someone in the crowd yang akan nge-scout dia gitu misalnya. Dan her journey juga gitu, jadi artis harus patah hati, harus kayak meninggalkan orang yang dia sayang dan segala macam. Dan ini pun sama gitu. Misalnya kayak ketika di misalnya diibaratkan posisinya mungkin ketika di film ini udah kayak si Jack Conrad gitu kan, kayak yang udah tinggi gitu. Terus kayak okay, ya sebagaimana semua hal di dunia yang fana gitu kan, pasti ada kayak downfall-nya gitu. Menurut gua ya dibawa dengan skala yang lebih besar lagi gitu di film ini, dengan ya apa ya, kayak visual yang lebih kompleks lagi, lebih dinamis gitu. Mungkin kalau La La Land kan agak Broadway-ish ya, dengan kayak penggunaan setnya, dengan warna-warna, dan dengan lagunya gitu. Ini kayak genrenya cukup mash up gitu sih sebenarnya. Ada yang kayak cukup komedik, ada yang cukup sedih gitu ya. Ditambah dengan film-film yang mereka shot kan juga beda-beda gitu kan. Terus di tengah-tengah tiba-tiba ada Tobey Maguire dengan kayak bawa ke underground itu. Yeah. Itu scene yang menurut gue agak kayak tanda tanya besar sih. Kayak okay, relevansinya apa gitu. Cuma gitu. Menurut gue itu cukup menarik. Dan ditambah lagi dengan musiknya gitu. Menurut gue si trompet itu lumayan kayak a big element aja sih yang plays a huge part in connecting those movies gitu ya. Bahkan kayak ada beberapa skornya yang menurut gue kayak anjir ini kayak nadanya lumayan mirip gitu dengan La La Land gitu. Gitu gitu. Itu gue langsung kayak ah La La Land gitu. Ya gue juga suka banget gitu dengan La La Land, dan menurut gue ya apa ya, ini kayak semacam okay, kalau gue udah serve this beautiful image gitu of a movie yang kayak ideal banget, yang romantis, yang lucu, yang cantik dan rapi, kayak then there's also the flip side of the coin to it gitu, kayak yang lebih berantakan, yang lebih serampangan dan lebih raw gitulah rasanya. Ya gue suka banget itu sih gitu.
Nice.
Dan ya kayak itu sih hal-hal yang gue sukai. Kalau Kevin gimana?
Kalau gue sebenarnya first impression gue abis nonton, mungkin gue get the idea sih kenapa ya tadi lo bilang the movie get so much bad reviews, yang orang-orang bilang kayaknya relevansinya nggak ada, terus kayak it's so fictional and stuff gitu. Kayak gue ngerasa emang first impression gue, wah ini kayak Once Upon a Time in Hollywood ya, kayak menceritakan historical in a way, mungkin pengen di twist dikit gitu. Cuman mungkin Damien tidak nailed it layaknya Quentin nge-nailed Once Upon a Time in Hollywood gitu. Kayak gue I really wish beberapa konflik yang emang terjadi di filmnya itu bener-bener asli gitu, bener-bener facts, bener-bener kayak misalnya gue search Sidney Palmer, oh ternyata beneran ada anjir di orang gitu.
Oh, kayak, inspired by true story gitu ya.
Iya, gue bener-bener nge-wish that thing come true gitu. Cuman turns out, it's just too chaotic and too fictional to be true gitu, ternyata gitu. Aside of that, ya gue very seneng gitu nonton filmnya. Gue suka banget kombonya Damien, Justin, sama Linus.
Yeah.
Linus and Green, sinematografernya. Justin Horwitz si musiknya, ya Damien director and writer-nya gitu. Ya kayak menurut gue triple combo ini tuh bener-bener apa ya? Ya mereka berhasil nailed Whiplash and berhasil nailed si La La Land gitu. Dan gue ngerasa di sini tuh bener-bener keren banget. Cuman yang sangat gue sayangkan nggak ada kayak shot iconic yang macam di La La Land gitu.
Yang
tau gak sih shot yang ya yang Linusnya belok kiri kanan, Damiennya tepok-tepok gitu. Yang pas scene si Emma Stone joget-joget terus si Ryan Goslingnya main piano. Harusnya menurut gue shot-shot ikonik seperti itu bisa mungkin di-recreate di scene hook-nya yang pas Margot apa Nelly Roll nyanyi-nyanyi dan keliling-keliling yang menunjukkan kekeotikan di rumahnya si itu siapalah orang tua itu.
Iya, yeah, iya, yeah, iya.
Yeah. Gitu, cuman itu kan kayak emang benar-benar ngehook, wah anjir nih film chaos banget gitu. Cuman kayak kebanyakan one shot and stuff dan one shotnya banyak yang di cut-cut sama orang-orang lewat gitu. Jadi yeah, yeah,
kayak, yeah.
Oh ini gak berhasil nih lewat orangnya, lewat orang gitu kayak. Sayang aja menurut gue, cuman emang gue sangat-sangat appreciate itu susah banget gila bikinnya.
Iya. Yeah.
Lu kayak banyak yeah. banget orang, gue membayangkan jadi kru di situ kayak, tahan, action, semua orang joget kios-kios, lempar-lempar, ada bugil-bugil gitu.
Iya,
yeah,
iya. Yeah.
Wah, ini kios yeah, banget, yeah, yeah. Anjir. Gue sih, kayak menurut gue itu ya yeah, very much appreciated. Terus kayak banyak juga scene-scene yang emang banyak orangnya kan, kayak yang pas di lapangan luas, yang Brad Pitt lagi syuting gitu. Satu, terus yang malam-malam syuting gelap-gelapan lawan sama yeah. ular. Kayak, menurut gue tiga scene itu very-very iconic sih.
Iya, iya, lucu-lucu.
Orang mikir apa sih?
Gue gitu, mau tarung sama ular.
Kayak absurd gitu.
Iya, yeah, iya.
Yeah. Ya, well, itu sih, itu mungkin yang gue suka sih, yang gue kurang suka. Mungkin gue juga menyadari sih itu irrelevansi kayak pas ke underground. Apa mungkin dia kayak pengen ngejelasin kayak, oh ternyata Hollywood showbiz tuh
ada dark side-nya.
Iya. Yeah.
Ada under dark
side-nya. Metafornya gitu. Ya, secara metafor
mungkin,
ya.
Mungkin lebih ke situ ya, gue gak ngerti juga sih. Cuman ya gimana, bioskop Indo kan banyak di-cut ya.
Iya. Yeah.
Gue kayak ngerasa itu chaos banget. Apa, musiknya aja ke-cut gitu. Terus kayak, ya gak tahu sih. Gue pas ngobrol sama si Abel bilang, ya udah gue nonton OTT aja lah daripada ke-cut gitu. Jadi dia kayak memilih untuk tidak nonton di bioskop.
Iya, iya, iya.
Anyways, gitu sih, gue lumayan pretty much enjoy. Tadi belum dengar nih, Van, dari lu gak sukanya apa nih? Kayak lu lebih ke...
Bentar. Tadi gue pengen nambahin satu tuh. Sebenarnya kalau lu kan trio, menurut gue tuh 4 orang sebenarnya. Satu lagi tuh editornya. Editornya selalu sama dari dulu. Namanya Tom Cross. Dia menang kan di best editing buat Whiplash kan. Dan kayak menurut gue...
Yeah.
Untuk seseorang bisa menyatukan gambar seperti ini sih menurut gue...
Gambarnya Linus. Mungkin butuh Tom Cross.
Iya, kayak gitu. Tapi gue juga setuju. Yeah, gue yeah. juga
tapi
kurang suka sih sama yang scene-nya si Tobey Maguire itu. Cuma in a way gue kayak bisa mengerti juga sih kenapa adanya scene itu. Itu kan scene semacam pivotal moment untuk karakternya si Manny kan. Ya,
Manny.
Benar. Untuk bisa mencapaikan, untuk bisa menunjukkan kalau karakternya akhirnya gagal tuh ya karena ada scene si Tobey Maguire ini kan, gitu. Tapi ya benar-benar. Itu sih gue wish bisa dikemas lebih baik dan lebih ada meaningnya kali ya, karena gue merasa kayak apa jangan-jangan si Tobey Maguire ini dikasih screen time karena dia eksekutif produsernya, gue mikir kayak gitu.
Nah.
Oh, dia emang eksekutif produser.
Dia eksekutif produsernya.
Iya. Yeah. Pas di kredit terakhir kayak, oh duitnya Tobey Maguire. Okay.
Itu kayak, oh, baik. Make sense. Mungkin karena
gua
itu.
Mau jadi orang kaya bandar narkoba.
Iya. Yeah.
Terus kayak, Tobey Maguire Spider-Man 3 Venom yeah. gitu kan. Bukan Tobey Maguire Spider-Man 1 2 kan. Kenapa nih orang nih?
Gitu.
Oh, yeah. I see.
Cuman ya sangat gue lumayan... sayang kan kayak Oscar nomininya tuh Best Production Design loh ternyata. Bukan music, bukan sinematografi gitu.
Tapi production design-nya juga
gila banget sih.
Menurut gue gila banget sih.
Gila banget.
Si gila banget detail sih. Maksudnya attention to detail-nya tuh bener-bener detail banget yeah. gitu.
Tapi in a way gue ngerti sih kenapa si Justin di sini gak dapet. Maksudnya scoring-nya bagus banget. Gue suka banget.
Score-nya bagus yeah. banget.
Yeah. Mm. Tapi kalau semua bad review itu menitik beratkan kepada ini tuh gak sesuai fakta, ini tuh gak sesuai sama apa yang terjadi, kayak gitu kan. Musiknya sendiri itu pun juga gak sesuai sama jazz di tahun 1920.
Iya. Yeah.
Ya.
Tapi setelah, lebih 60s ya, gitu gak sih sebenarnya.
Setelah di gue menonton interviewnya, dia menjelaskan dia memang sengaja gak mau masukin jazz 1920 karena dia pengen ngangkatnya tuh ini versi kita loh gitu. Jadi dia masukin justru lebih menitik beratkan reference musiknya tuh ke AC/DC. Dan gue pas denger tuh kayak, hah? Oke.
Okay. AC/DC.
Keren juga sih Bang Justin nih. Eksperimental gitu.
Dia, Bang Justin. Yeah, okay,
okay. Terus dia kayak juga masukin elemen-elemen beat-beat EDM yang actually gak ada di tahun segitu. Mungkin karena itu kali ya.
Makes sense.
Kayak gitu.
Mungkin. Orang-orang reviewer pada terlalu realistis.
Iya. Padahal kayak,
iya kan ini
emangnya kenapa?
Film, ya?
Ini kan film, terserah dong.
Iya.
Gitu. Tiba-tiba ada gajah.
Gue ikut banget lagi ada...
Apa?
Iya, gue ikut banget lagi scene lucunya yang Brad Pitt pakai baju pink joget-joget ini.
Iya.
Singing in the Rain.
Tapi itu...
Oh, Singing in the Rain ya.
Itu kan actually
apa ya lagu
a very famous movie kan at that time.
Iconic
banget kan.
Yeah.
Lucu. Yeah, itu juga salah satu scene yang gue suka. Jadi ketika
benar-benar
sadar enggak sih ada satu kita lihat nih Brad Pitt dia lagi meng-act jadi salah satu karakter di Singing in the Rain. Terus di beberapa saat kemudian dia datang ke bioskop nonton adegan dia yang dicemooh sama orang-orang. Yeah. Terus kita lihat di scene deket banget sama terakhir kita lihat ada si Manito si Manuel nonton bioskop sendirian gitu, sebelum scene ending banget lah dan itu
ada
filmnya
Singing in the Rain
sama ada dialognya Brad Pitt yang dicemooh ya kan Brad Pitt kan dialognya kayak I love you I love you I love you gitu kan terus dialog yang sama dipakai di adegan terakhir yang si Manuel tonton dan actually dipraise banget gitu. Nah itu loh kayak semacam yang little things yang gue suka dari film ini yang menurut gue menceritakan something yang dulu dicemooh bisa menjadi something yang masterpiece gitu loh. Jadi kayak gak ada yang pernah tahu gitu loh di Hollywood tuh gimana. Dan ya kayak gitu sih little things gitu yang gue notice.
Bener. Gue juga suka tuh yang terakhir... chaotic editingnya pas dia menampilkan semua film dari awal sampai akhir gitu. Itu kayak semua film yang emang impactful to the world of cinema kan itu. Even ada Avatar gitu.
Ada Matrix.
Iya kayak gila sih menurut gue itu.
Itu
cuman Damian kayaknya bisa bikin.
Itu frame pertama dari sekuensi itu kan yang si kuda itu kan. Ingat gak?
Kudanya
si Nob itu kan kuda yang first shot pokoknya adanya sebuah video
pake kamera
itu kan video pertama yang ditangkap di satu history dunia kan ya itu kayak gitu. Jadi kayak gue setelah sampai akhir sequence terakhir itu gue melihat ya mungkin ini adalah sebuah tribute kali ya dari The Messenger untuk sinema kayak rasa keselnya dimasukin di sini, rasa senangnya dimasukin di sini, apresiasinya juga dimasukin di sini. Kayak menurut gue ini mungkin adalah film yang memang ya udah dibikin untuk ini loh cara pandang gue terhadap Hollywood dan sinema tuh kayak gini, kayak gitu kali ya.
Setuju. Menarik memang menarik filmnya.
Tapi kayak setelah kayak dipikir-pikir lagi, including si scene yang di tengah itu ya, kayak kalau gue dikasih kesempatan untuk kayak, coba dong ganti ini gitu, kayak gue gak bakal mengubah apapun sih. Kayak kombinasinya udah pas banget sih menurut gue gitu, untuk bisa sampai di akhir kita merasakan emosi yang campur aduk banget gitu kan, dia nangis gitu kan di bioskop terakhir. Itu aja tuh gue udah kayak hampir nangis gitu loh sebenarnya kayak... Yeah. Gila, ini perasaan dia pasti campur aduk banget gitu, menyaksikan sesuatu yang kayak, I could have been here making, still making movies gitu, misalnya si Manny gitu kan, misalnya. Dan ngelihat kayak scene-scene yang kayak dia pernah alami sebelumnya dengan ya rekan-rekan kerjanya gitu. Kayak ada perasaan campur aduk yang, ini tuh gue takut, tapi gue kayak relief, tapi gue seneng juga. Jadi kayak, ketika dia nangis tuh gue sampai bertanya gitu loh, ini what kind of emotion yang dia rasakan gitu sebenarnya kayak nostalgic feeling juga gitu kan, kayak udah lama gak nonton bioskop gitu, terus kayak dia kan bingung gitu kan pertama kayak ngeliat di bioskop, kayak oh orang-orang pada enjoy ya gitu scene yang dialognya kan yang tadi Ivan bilang, yang sebenarnya kayak ya ini dulu diketawain gitu sama orang-orang gitu kan. itu menurut gue cukup, gak tahu sih, is it too early to say apakah ini kayak salah satu best movie gue tahun ini gitu. Cuma mungkin kayak karena topiknya gue suka banget, jadi ya gitu sih, suka banget.
Menarik, menarik. Tapi emang kalau film kompleks gini tuh susah kita bahas detail.
Susah, ya? Karena banyak banget yang sebenarnya di bisa dibahas.
Layernya gitu banyak.
Iya. Kayak setiap scene tuh bisa di breakdown dengan sangat detail. Tapi kan mungkin agak susah kali ya kalau kita lakukan ini di podcast. Mungkin di media lain yang bisa kita lakukan.
Siapa kita?
Kita hanyalah penikmat yang memberikan good reviews di antara bad reviews.
Anjay. Cuman lo ada pas abis kemarin nonton banyak teman-teman lo yang nanya gitu nggak, kayak gimana bagus gak gitu, I mean teman-teman as in not the cinephile type of friends gitu.
Enggak sih, pasti yang nanya yang tahu-tahu aja sih,
yang tahu-tahu aja. Soalnya gue kayak ditanya sama teman gue yang I don't think dia lumayan cinephile gitu, terus gue bingung gitu mau ngerekomendasinya gimana, karena menurut gue film ini tuh nggak bisa dienjoy semua orang kan.
Benar.
Dan kayak kalau gue bilang, menurut gue ini film keren banget gitu, tapi belum tentu bagi dia bagus. Nah,
enjoy gitu. Berarti ngomongnya gini, kayak habis nonton dengerin podcast kita gitu, biar dia ngerti.
Benar. Abis besoknya harusnya gue tanya ya, gimana ngerti nggak? Nggak nih.
Nah kita kasih solusinya.
Masuk Paiko.
Masuk. Oke. Ya udahlah, kita tutup kali ya. Diskusinya lumayan menarik. Gimana, mau kita tutup dengan nilai?
Oke. Okay. Boleh.
Gue rada bias nih, tapi kalau ngenilai filmnya Damian.
Si fanboy.
Coba dari
Mudit, kasih nilai berapa Mudit?
Mudit.
Gue 4.75 kali ya. Out of 5.
4.75
kayak 0.25 nya tuh scene di tengah-tengah Tobey Maguire itu aja.
Gua juga 4.75 juga sih kayaknya.
Ih.
Tapi ya gue gitu. Kalau Kevin?
Gue jadi merasa gue paling rendah. Gue kasih 4.5 lagi.
Gimana sih?
Katanya fanboy.
Gak usah ngaku-ngaku, gitu.
Abis terlalu generous aja menurut gue 4.75.
Gue anaknya mudah puas sih.
Oh, fun fact gue nonton berdua sama cewek gue kan. Terus, dia tidur aja.
Wah. Gimana sih? Film.
Dia kayak tengah-tengah film, aku gak ngerti.
Oh my God.
Gue kayak, gak apa-apa tidur aja.
Gak apa-apa, ya, emang ini bukan untuk semua orang.
Iya,
benar. Benar sih, tidak untuk semua orang.
Gue nontonnya di Gold lagi. Emang bisa tidur punya tuh gue.
Gue
sih enggak.
Untungnya.
Gue awalnya mau nonton di GI kan. Gold sama Velvet.
Iya. Gue di GI soalnya nontonnya.
Oh, iya.
Udah gak ada pilihan teater biasa, gue kayak, waduh, yaudah deh.
Di PP itu teater 4 gitu.
Iya.
Ya baik, sekian ya pembahasannya, sangat menarik. Semoga ada film-film yang bisa apa ya, membangkitkan rasa penasaran dan semangat buat ngulik lagi kali ya kayak gini selanjutnya gitu. Karena menurut gue it's an ongoing pattern sih, kayak dengan multiverse, dengan kayak cross genre dan segala macam gitu, Everything Everywhere misalnya kemarin cukup bekerja ternyata gitu, cukup populer. Jadi hopefully kedepannya bakal lebih banyak film-film cross genre, cross format dan cross whatever lagi seperti ini sih harapannya gitu ya. Yeah. Sekian pembahasan dari kita, sampai jumpa di film selanjutnya. Bye-bye.
Bye.